Par šī gada tēmu mēs esam izvēlējušies visu veidu ūdeņus, gan Daugavu, kuras krastā atrodas Atsnogrāns, gan jūru, kas ir patās netālu, gan, protams, arī Latvijas ezers un citas upes. Kā jau katru gadu, būs daudz un dažādas radošās darbnīcas un stendi, kur bērni varēs gan intelektuāli iegūt jaunas zināšanas, gan arī pierādīt sevi fiziskās nodarbēs. Būs jauno jūrnieku skola, kur varēs mācīties ciet jūrnieku mezgus un mest zābaku, gan varēs apgūt papīra kuģīšu laivu būvniecību un laist tos arī basēniņā. Būs tāds vēju ansambļu koncerts, būs putu diskotēka mazajiem bērniem. Un šī gada mūsu lielais notikums, kā jau vienmēr pasākuma noslēgumā lielais koncerts, un šogad mūs visus priecēs Lauris Reiniks.